Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa ating lahat. Oras po natin ay 12:11 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro, ang lagi niyo pong nakakasama tuwing Martes po ng tanghali dito sa Radyo Ble at your service. At may makakasama po tayong boses dito sa ating programa. Magandang tanghali, Christelle.
Magandang tanghali din sa lahat ng tagapakinig. At syempre, sa ating lahat dito, no, maraming salamat din dahil nakakasama niyo kong charot. Diba? Oo, thank you very much. Oo.
Si Christelle po ang madalas nating tagapaghatid ng balita dito sa DGB 1602. At ito nga pong programa natin, sa mga ngayon pa lang po makakapakinig, ay isang programa kung saan nakikipagtulungan ang DZUP at ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs upang mapagtulungan po natin ipamahagi sa ating mga tagapakinig kung ano nga ba ang mga serbisyong maaaring ibigay ng Universidad ng Pilipinas sa ating komunidad at kung ano naman yung pwedeng ibalik ng komunidad sa Universidad ng Pilipinas. Mm-hmm. Christelle, ngayon ang pag-uusapan natin, para sa akin malapit to sa puso ko kasi hindi natin maiwasang hindi gumamit ng serbisyong ito, no?
Mm-mm.
Tama, di ba?
Na parang pagpasok mo sa universidad, ito yung isa sa mga striking na makikita mo talaga. Kasi hindi lang siya basta nandiyan, kundi siya yung tipong pupuntahan mo every now and then. Lalo na pag ikaw yung tipong gutom o may kailangan kang bilhing school supplies, di ba?
Tsaka, di ba, parang meron kang mga hahanapin talagang mga bagay katulad ng CR, di ba? Kailangan mo yan, hanapin mo yung CR, hanapin mo yung classroom mo, hanapin mo yung, ano pa ba yung mga kailangan, hanapin mo kung saan nakakabili ng mga bagay-bagay, di ba? Kaya, itong pag-usapan natin ay napakahalaga, syempre, lalo na sa mga estudyante kasi dito tayo bumibili nating mga pagkain, school supplies, at kung ano pang mga kakailanganin natin habang nasa loob tayo ng UP. Kasi di ba, Christelle, napakalaki ng UP Diliman.
To think hindi lang isang tindahan ang nandito sa loob ng universidad. Yung sinasabi ng mga kaibigan ko kapag nagagawi sila dito sa UP na kakaiba yung UP kasi damang-dama daw nila na parang may community vibe talaga kasi parang sa college na to, kanina lang nakita ko may tindahan. Tapos biglang dito sa kabila meron naman. Din. Na parang ang labanan daw ngayon ay paramihan kayo ng kiosk na mapupuntahan na mabibilhan ng food at ng kung ano-ano pang pwedeng bilhin.
Kasi nga ngayong tanghali ay ang pag-uusapan natin ay ang samahan ng maninindi sa UP Campus Incorporated o SMUPC. Ano nga ba ito? Mamaya may mga kasama tayong panauhin sa linya ng ating komunikasyon para sagutin itong mga katanungan natin dito. Ikaw ba, Christelle? Ano ba yung curiosity mo dito sa samahang maninindi sa UP Campus?
Ako, ang curious ako sa kung bakit kailangan ng ganitong klaseng organization dito sa loob ng university. To think na parang, di ba usually kapag sinabing university, more on the academics na related. Tapos biglang ganito pala, meron din palang samahan. At saka kung ano yung mga functions, kumbaga, na ginagampanan nitong SMUPC dito sa ating universidad. Paano ba siya nakakatulong? Hindi lang sa mga mismong maninindi, kundi siguro pati na rin sa community, sa UP community as a whole.
Ako hindi naman ako bahagi ng samahan ng maninindi sa UP, pero sa tingin ko kailangan talaga nila ng isang samahan para maprotektahan yung interest nila tsaka yung interest rin syempre ng kinikater nilang market itong mga empleyado, faculty staff at mga syempre mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas, Christelle, no? At syempre bilang samahan, meron diyang mga benepisyo silang nakukuha. At sa huli nga nating interview sa samahan na ito, nakausap natin ang kanilang sekretarya, si Mr. Nari Hernandez, na ang sinasabi niya ay marami nang nagago itong samahan na to kasi hindi lang sila samahan upang maging united sila sa sistema ng pagpapaikot ng mga paninda, ng paghahanda para sa mga consumers nila, pagsasaayos ng mga kiosk, at anong mga nakatayo na talagang maliliit na stalls, mm-hmm. yung hindi movable. Kundi ngayon, nakakapagpatapos na rin sila ng mga estudyante, ng mga anak, ng mga maninda sa pamamagitan ng kanilang scholarship.
Mm.
Ngayon. At Crystal, mamaya makakausap natin ang kanilang presidente, si Miss Edna Sinoy. Dito lamang yan sa Radyo Oble at your service. Ang oras natin ay 12:17 na po ng tanghali. Magbabalik ang Radyo Oble at your service dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy.
Dangal at pagkulig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State, at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Para ho!
Shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:20 na po ng tanghali. Nagbabalik tayo dito sa Radyo Oble at your service. Ang Radyo Oble at your service ay isang programa ang hatid sa inyo ng DZUP 1602, ang opisyal na radio station ng Universidad ng Pilipinas at syempre po ng UPOVCCA o Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro.
At ako po si Tel Vergara.
Ayun, Tel. Alam mo ba, Crystal, na sa nung huling beses natin na nakausap itong samahang maninda sa UP campus na inirepresenta nga ni Secretary Nari Hernandez, ay nasabi nila na isa sa mga ginagawa nila ngayon bilang samahan ay nais nila na mas pahabain pa yung panahon na pwedeng magtinda ang isang maninindak. Kasi minsan, kapag ka matanda na, parang napupwersa sila na huminto na kahit na naman kaya pa nila.
Mm-hmm. Paano doon nila sinusubukan gawin yun?
Ayun nga, kaya nga natin sinusubukan ngayon na tawagan muli si Presidente Edna Sinoy ng Samahan ng Maninindas sa UP Campus dahil nung huli kaming nakapag-usap ay magkakaroon pa lamang sila ng meeting kasama ang OVCCA dito para dito sa usaping ito at sa iba pang mga pagbabagong gusto nilang mangyari sa polisiya ng kanilang samahan at syempre sa dynamics din ng kanilang samahan at ng administrasyon ng UP dahil alam naman natin na hindi hiwalay ang Universidad ng Pilipinas sa komunidad ng Universidad ng Pilipinas dahil napakalaki nga natin dito. At isa pa pala na itong business operations in UP Diliman ay lahat na sa ilalim nito ng BCO, ang Business Concessions Office na nasa ilalim pa rin syempre ng administrasyon ng UP. Ano nga ba yung mga requirements para magkaroon tayo ng negosyo dito sa loob ng UP, Cristel, no? Base dito sa ating isquiki.upd.edu.ph.
Yan. Ang sabi, yung ilang kinakailangan daw ay yung leases or yun, leases, canteen or cafe concessions. Tapos meron ding vending activities. So, ayan, yung ambulant vendors nga daw ay miyembro ng Samahan ng Mga Maninindas sa UP Campus Incorporated. Tapos meron ding nasa ilalim din ng business operations ang ad hoc food sales. So, ito yung kapag mga organizations ay magbebenta ng mga pagkapagkain. So, kailangan din may permit na sila from BCO. Mm-hmm. Medyo recently lang to na implement. So, flea markets under din yan ng BCO. Tapos, temporary services na non-food. So, for example, pag may mga ilan silang ibebenta or mga serbisyo na iaalok tapos magbayad under din yan ng BCO. Sabi dito yan sa isquiki.upd.edu.ph na website.
Mm-hmm. Alam mo ba, Cristel, na itong samahan ng mga maninindas ay hindi lang kasali dito yung mga tindero-tindera na nagtitinda ng fishball sa kiosk o kaya naman nandun sa mga, ano bang tawag natin dito, yung mga malalaki na, yung talikuran, merong apat na stores hanggang anim sa iisang...
Yung parang nasa main library.
Oo, katulad ng malapit sa main library, tapat ng nasunog na faculty center, at saan pa ba mayroon tayo makikita ng ganito? Ito lang yung natatanda ko sa ngayon eh.
Ganun din? Sa shopping center ba ganun din?
Ah, iba yung tawag doon. Iba yung tawag doon. Pero kasama rin sila. At lalo na, yung mga umiikot na mga maninindas katulad siguro ng ice cream.
Yung mga nagbibenta ng donut. Ganun din ba? Yung mga donuts eh.
Alam mo, Cristel, depende pala yan eh. Kasi yun kay Kuya Nari. Na siya naman ay nagtitinda naman sa tapat ng main live.
Ito yung may Nari shake.
Oo, Nari yes. shake. Nari shake na Graham Mingo shake.
Yes, yes.
Ang sabi niya, nire-require daw nila lahat ng kasapi ng kanilang samahan na magsuot ng shirt na merong identification na bahagi sila ng samahan ng maninindas sa UP campus. Sa tingin mo, ano kayang dahilan nila dito?
Ay, para lang para ma-note nila kung sino-sino yung members sa hindi members.
Syempre para ma-note din natin na mga bibili kasi meron din umiikot na mga nagtitinda na hindi nila kasapi. Pero ang sinisigurado lang nila ay kapag kasapi 'yan ng sama ng maninindas at meron silang naging responsibilidad sa inyo siguro kung bigla kang may reklamo tungkol dun sa binili mo. Pwedeng sumagot sa'yo ay yung samahan. Pero kung hindi ito mga tindero, tindera, at nasa labas na sila ng samahan ng mga maninindas, pero sa loob pa rin sila ng UP nagtitinda, ay hindi tayo masasagot nitong SMUPC.
Okay. Paano pala to, no? Kumbaga, ang laki rin pala ng responsibility na hawak nitong samahan ng mga maninida sa UP campus. Kasi, kumbaga, pag may isang nangyari sa isang member nila, ay parang lumalabas din na as an organization silang haharap sa'yo. Pero ang kagandahan naman nun ay nabibigyan nila ng protection yung maninida nila kung under sa kanila. Mm-hmm. At kung hindi, ay ano, di ba kasi... Ano din eh, napaka-diverse kasi ng university. Ang dami pumapasok dito eh. Mm-hmm. Na minsan, kahit hindi UP students or kahit naman hindi talaga taga-UP, ay nakakapasok din. So maganda rin na meron silang ganitong mga distinctions na siniset. Para naman, hindi rin sila yung laging... hindi rin sila yung laging natatamaan o napapatamaan. Di ba kasi, di ba usually may mga tendencies yung mga tao na kapag may reklamo sila ay parang hindi, parang hahanap sila na kung sino yung responsible for that. So, okay din na may ganitong ginawang measure yung SMUPC. At sana, matandaan to ng mga ano natin, ng mga UP community, di ba? Para kumbaga, pag in case na kailangan din lang ganung info, at least mapipinpoint nila agad kung sino ba talaga yung members ng samahan at kung hindi. Crucial info din siya kahit ba paano sa atin.
At alam mo rin ba, Christelle, isa sa na mabago din naman dito sa pang polisiya at sa dynamics nila sa admin ay yung ano, kapag ka nagkakaroon ng mga pagdiriwang sa loob ng UP, katulad na lang siguro na ano ba yung napapansin mong nagkakaroon ng hilera ng pagkain diyan sa University Avenue? 'Di ba nagkaroon ng banchetto dati? Ito yung para sa ano, ito yung sa pagkatapos ng pag-iilaw yata ito, nagkaroon doon ng mga hilera ng pagkain.
Ay, parang pakain ba 'to?
Hindi nini. Ano, concessionaire sila, nagtitinda sila ng iba't ibang klase ng pagkain. Ang sabi ng SMUPCI, hindi pala sa kanila nanggagaling yung mga nagtitinda doon. Kaya naman ang question nila ay bakit hindi na lang sila yung mag-provide ng pagkain kaya rin naman nilang tugunan yung ganung pangangailangan, ganung serbisyo dito sa universidad para hindi na nga tayo mahihirapan na maghanap sa labas dahil kaya rin naman natin na nanggaling dito sa loob at magiging benepisyo pa ito sa mga maninda dito sa loob ng ating universidad.
So, ayun nga, parang depende, ano ba kasing baka kasi mayroong certain expectations or na parang siguro inisip din na baka yung presence ba ang pinag-uusapan natin dito na bakit hindi sila yung kinuha pa man lang sana na na source sana nung supplies nung food dun sa certain activity na yun. Although, ayun, siguro meron lang ding ilang expectations kasi na baka hindi sila yung perfect na ano dun. Although, syempre, hindi din naman natin masasabi yun. Although, ano, exciting lang din na makita natin na yung mga maninda natin, yung mismong pagkukuhanan ng source sana, ng mga food, ganyan. Tapos, imagine isang food festival na talagang purely UP community yung yung kakain, yung magpo-provide ng food, yung magsasalo-salo. So, ayun.
Ayun. At mamaya nga susubukan pa rin natin po na tawagan si President Edna Sinoy ng samahang maninda sa UP campus para pa rin po pag-usapan kung ano nga po ba itong samahan na ito at kung ano na po ba ang direksyon na nais tahakin ng samahan na ito. Ito po ay sa pagbabalik ng Radio Ble at Your Service sa DZP1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa
Alan, 2016.
Uy, may pakain yung tumatakbong counselor. Nag-donate kasi siya sa bagong ipinapatay yung simbahan eh. Punta tayo!
Loko, bawal yan na.
Ayon sa Omnibus Election Code, hindi maaring magbigay ng donasyon ang sino mang kandidato, asawa o kamag-anak niya, o ang kanilang partido sa panahon ng kampanya at sa mismong eleksyon. Kasama na rito ang anumang donasyon sa mga pampublikong gamit gaya ng mga kalsada, simbahan, at iba pa. Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Karapatan at tungkulin nating bumoto ngayong darating na Mayo. Handa ka na ba? Mas kilalanin at kilatisin ang mga kandidato sa DZUP 1602 Election Talakayan, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Abangan ang mga senatorial candidates at ang kanilang mga plataporma mula April 11 hanggang April 15. Mula April 18 hanggang 22 naman, kilalanin ang mga party list at kanilang mga advokasya. Dito lang yan sa Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Nung una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Daddy, Daddy, laro
tayo! Mamaya na! May gagawin pa ako.
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na! May gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. 2 lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay,
si Tay, kumusta
ko
po?
Nay, nag-text na lang si Kuya.
Nay, tanga mo yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin nilang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanya written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:36 na po ng tanghali. At ito ba rin po ang Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro para sa programa pong nagdadala sa inyo na impormasyon tungkol sa mga serbisyong maaaring ibigay ng Universidad ng Pilipinas sa ating komunidad. At ganun na rin po ang maaari nating ibalik sa Universidad ng Pilipinas. Ako po si Faith Navarro at kasama ko po si
Del Vergara po, magandang tanghali po sa ating lahat.
At may isa pa po tayong boses na makakasama live na live mula sa Tugigaraupa, no? Nandito po sa linya ng ating komunikasyon, si ang presidente ng Samahang ng Maninindi sa UP Campus, si Ma'am Edna Sinoy. Magandang tanghali po.
Hello, magandang tanghali din po.
Ay ma'am, maaari po ba naming tanungin muna sa inyo kung ano po ba talaga ang Samahang Maninindi sa UP Campus?
Ah, okay. So magandang tanghali po sa lahat. Ang Samahang Maninindi po sa UP Campus ay kami po yung mga nakapuesto dyan sa paligid po ng Academic Opal, no? Mayroon po tayong mga nag-fishballs, mayroon mga taho, mga ice cream, mga banana cue vendors, tapos may mga members kami na nasa kiosk, no? So, ang pangunahin pong mga tumatangkilik sa amin ay yung mga estudyante, siyempre po yung mga kawani, faculty, ganun din po yung mga dumadaan yung mga namamasyal dito sa loob ng UP.
Pero Ma'am Edna, hindi naman po lahat ng nagtitinda dito sa UP ay bahagi po ng SMUPC, di ba?
Ay, totoo po yan. Mas sa batay po sa survey, mas marami po yung mga walang permit, no, sa kasalukuyan kumpara po doon sa mga may mga permit.
Mm-hmm. So ano naman po ba yung pinagkakaiba ng may permit sa walang permit?
Ang kaibahan po ng may permit, so kami po ay dumadaan sa proseso na pinapatupad po ito ng UP kasi may university guidelines po para sa amin. Mm-hmm. So dumadaan po kami sa may mga medical po lahat, no? May mga nagtitinda, kasama po yung mga helper dyan. Tapos kumpleto, may mga NBI, tapos may mga food safety seminar, dumadaan po yan. Mga clearance sa barangay, may mga NBI. So, yun po, no, samantalang ang mga maninindang walang permit, malaya po na kapag tinda ng, yun, di rin unad po, di syempre doon yung kalinisan, no, yung food safety po ang sana, yun po yung priority mm-hmm. namin na dapat tinitiyak din ng mga kasamang mga nagtitinda, yung seguridad, no, kalinisan para sa mga estudyante, mm-hmm. mga lahat na mamimili.
Mm-hmm. Miss Edna, nabanggit po natin kanina na mayroon nga pong yan nga po, university guidelines po kaugnay po dito sa SMUPC. Ngayon po daw po tayo ma'am, kamusta po ba ang SMUPC ngayon?
Ano po ang estado po?
Sige po, sa kasalukuyan po ang samahan po ay nailipat po kami, no, sa pamuno ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs mula po sa Business Concessions Office. Pero matagal na rin po naman talaga kami ay na under ng OVCCA. So siguro mga 3 years, 4 years po. Nagtaka po kami bakit kami sinama dun sa BCO. Mm-hmm. Kasi yun nga po, may mga bago pong mga katakaran na pag-usapin negosyo ay dapat daw po under ng BCO. Pero yung kaibahan po noon, dahil yung sa amin po ay, kami po ay mga maliliit na negosyante, dalawa po kasi yan, may mga concessionaires tayo, di ba, tapos kami nga po. So, ang concessionaires po talaga, sila po yung malalaking mamumuhunan, di ba? So, kami, dahil maliit po, under po kami ng BCCA, parang nahihirapan po kami kasi nagkaroon po ng plano na magkaroon ng mga kontrata. So, yun po, ginigit nila na dahil naghahanap buhay kami sa UP, dapat dumaas kami sa proseso. Yun nga po, pagkakaroon ng kontrata. Pero, sabi namin, napakahirap po sa party namin. Kasi hindi, ang katulad po ng banana queue, paano bigyan ng kontrata yan, eh, naglalako lang po yan, di ba? Mm-hmm. Tapos yung mga taho gendo, yung ice cream, di ba? So, yun po, nakiusap kami kay Chancellor, no? At napayagan naman po, no? Sa tulong din po ni Vice Chancellor Castro na maibalik kami na. Kasi, yung sa amin po ay mas sa service eh. Tapos kasi yung sa amin naman po, yung mga estudyante, nakakautang po sa amin.
Mm-hmm, mm-hmm.
Like po sa mga kantina, di syempre po, alam namin hindi po pinapayagan yung gano'n. So kami po bukas, mm-hmm. no, lalo na po doon sa mga taggaling ng mga probinsya na hirap po talaga, pinapayagan po yun ng samahan. Bukas po ang mga maninda para doon kasi nararamdaman naman po namin kung gaano kahirap po talaga yung buhay, no? Lalo na yung sa ngayon, yung pagtaas talaga ng tuition, di ba? Halos malaking epekto po sa kanila yun. Kaya isa po yun, no, sa gusto namin na sa mga estudyante, nandito lang kami, no? Kaya yun po, nagpapasalamat kami kasi sa anumang mga laban, andyan po sila. Kaya binabalik po namin talaga yung... Kasi ayaw po namin, di siyempre po kontrata, hindi na po kayanin, no? Tsaka individual po siya. Mm-hmm. Kasi ang gusto talaga ay buwagin na yung organization na hindi po namin yun, nahigpit namin tinutulan at napagtugumpayan naman po. At naging bukas po si Chancellor at saka si Vice Chancellor Castro. Kaya lubos po kami nagpapasalamat doon. At nakita naman po nila talaga yung nung nagkapit-bisig po kami kasi kabuhayan ito.
Mm-hmm.
At yun po, no, ilang dekada na ang maninda sa UP.
Ma'am Edna, sino po ang may kagustuhan na buwagin po ang samahan at bakit daw po?
Yun pong opisina po ni Ma'am Yap, yung Vice Chancellor for Admin. No?
Mm-hmm.
Dahil po negosyante daw po kami, yun nga po, gusto nila na lahat ay kontrata na.
Mm, tapos, individual na kontrata po, no?
Individual. So, mula doon kasi, pag wala organization, unti-unti na nilang no? Kasi dahil nga, ang UP naman talaga ay patungo na sa komersyalisasyon, no? Hindi na ito pwedeng ilihim kasi talagang hayag na hayag naman na po yung sistema ngayon. So dahil po parang tingin nila wala naman silang pakinabang sa amin, no?
Mm-hmm.
Pero ang mga estudyante po malaki po ang naiambag po mga maninda.
Mm-hmm. Ma'am, may tanong po si Cristel sa inyo.
Mm-hmm. Yes po.
Opo. Miss Edna, yun nga po. Paano po ba makakaapekto itong ganitong bukod pa po sa sinasabi po ninyo na patungo na nga po sa kontraktwalisasyon ng universidad, paano pa po ba makaka-apekto po itong pagkokontraktwalisa po sa mga maninimda po natin?
Malaking epekto po kasi unti-unti pong mawawala na yung mga maninimda. Diba? Papalitan na po ito ng mga malalaking, diba, yun may mga tatak na talaga, yun po yung mga binibid nila. Di syempre po, lalaki po renta. Diba? So, ngayon, ang epekto naman yan, pag nilakihan ng renta, mahal na rin po yung mga paninda. So, kawawa po yung mga, pangunahin, mga estudyante, no? Mga kawani, diba? Kasi, alam naman natin yung sweldo, hindi naman tumataas. Diba?
Yun po. Ano po, ma'am, yung balita po namin, nagkaroon po kayo ng meeting nito lang pong nakaraan. Ano po ba ang napag-usapan niyo dito sa meeting na ito?
Opo, nagkaroon po kami ng meeting ni Vice Chancellor. Tapos, batay po ka guidelines. Mayroon po kasing hindi po natapos na pagbabago ng guidelines. No, naupuan naman po ito nila Ma'am Florendo ng DCO. Kaya lamang po, hindi po natapos, no? So, ngayon po, Vice Chancellor, dahil under na po kami na OBCCA, itutuloy po yun, no? Batay po dun sa napagkasunduan, itutuloy. Pero, yun po, pinrases na po yung bagong renewal ng ano ng mga maninindiga kasi dapat January po no dahil nga po doon sa transition na ano hindi po ganun kadali no yung mga kailangan kasi mga requirements may submit tapos yun nga po yung dahil naglipat parang nahihirapan din po sila Vice kasi medyo marami po talagang at saka kulang po sa tao no. Tapos medyo matagal po yung pag-turnover. Kaya, yun, maayos po ngayon kasi na-i-forward na po namin yung individual na mga requirements ng mga kasapi. Tapos isa po dyan sa pinag-uusapan kasi parang bukas po si Vice na ayusin yung usapin doon sa mga walang permit. So mm-hmm. yun po ang maganda. Kasi kahit po kami nananawagan, na-i-regulate po. Kasi matagal na rin po naman talaga sila na dyan naghahanap buhay. Kaya, sana po maayos din po na mabigyan na lang sila ng permit tapos ma-regulate na, no? Dumaan din po sila sa mga proseso.
Mm-hmm. Ma'am Edna, magkakaroon lang po tayo ng maiksing break at babalikan po namin kayo. Ang oras po natin ngayon ay 12:47 na po ng tanghali at nakakasama nga po natin ng Sama ng Maninindiga sa UP Campus. Magbabalik po ang Radyo Obli at your service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika! Makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Patigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero. Kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
At nagbabalik po ang Radyo Oble. Ang oras po natin ay 50 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik po ang Radyo Oble. Kasama niyo po ako, si Tel Vergara.
At ako po, si Faith Navarro. At nakakasama nga po natin si Crystal Vergara ngayon bilang kahalili po ni Vice Chancellor for Community Affairs, Nestor Castro. At kasalukuyan pong nasa linya pa rin ng ating komunikasyon ang presidente ng Samahan ng Maninindiga sa UP Campus. Magandang tanghali po muli, Ma'am Edna.
Magandang tanghali po.
Ma'am Edna, sa ano na po ba ang struggles ng SMUPC sa ngayon?
Sa kasalukuyan po, medyo nabawasan po yung struggles namin kasi bukas po si Vice Chancellor na kung ano man po yung mga problema ay upuan, no? Mm-hmm. So, ganun po. Kaya nagpapasalamat po kami kasi may ganun pong at nakita naman po talaga ni Vice Chancellor, no, na yung ginagawa po namin ay malaking tulong po, no, sa mga estudyante po ng UP.
Miss Edna,
ano po ayun po, sige po. Sige, ano po yung, ano po ba yung mga concrete examples ng challenges na dati po nag-exist ngayon ay nabawas-bawasan na?
Yung ano po, no, yung madalas kasi may mga pulisiya ang UP, ang BCO na pinapatupad na hindi po kami nakukonsulta. Tapos bigla na lang siyang ipinasap, no, na pinapatupad. So hindi po namin 'yan nagugustuhan kasi marami pong ano, no, may andyan yung nahaharas na yung mga members. So ang tendency po noon ay nagkakainitan, 'di ba? Di kami kinikilala ng admin, may mga patakaran, pero nagko-contradict po doon, no, batay doon sa mga ginagawang polisiya at malinaw naman na dapat nag-uusap, no, pag may mga bagong mga ipapatupad ay dapat ganoon. So ang hirap po kasi nangyayari pabago-bago din po yung mga namumuno. Tapos yung iba hindi naman po nila alam na may mga ganung policy. Basta kami pinanghahawakan namin kung ano yung mga nasa guidelines, di ba? At kami po hindi naman po kami sarado, no, at hindi naman ganun ka ano yung pangunawa namin. Bukas po kami, no, lahat naman po ay pwedeng pag-usapan. Kaya ngayon kasi kung nag-uusap, mas marami pong yung mga pwedeng gawin na makatulong, hindi po kailangan mag-away-away, no. So ngayon po sobrang nagagalak po ang organization namin kasi yun po, no, parang pakiramdam namin ay kinikilala ng admin, tapos pinakikinggan po yung mga hinaing ng mga maninda.
Paglilinaw lang po, kayo po ay dati nasa BCO, sa Business Concessions Office. Sa ilalim po ito ng ano pong opisina?
Vice Chancellor for Admin, kay Ma'am Yap.
Pero ngayon po, bago na po kayo.
OBCCA na po uli. Binalik na po. Dati naman po talaga kami under ng Office of Vice Chancellor for Community Affairs. Kaya lang po, dahil nga negosyo nga daw po. Tapos parang sinabay na kami doon sa mga malalaking negosyante.
Kaya po nailipat po sa admin.
Opo.
Meron po kami huling tanong para sa inyo, Ma'am Edna.
Yes po.
Miss Edna, ngayon nga pong nagkakaroon na po, nasabi niyo po na kinikilala na po kayo ng UP admin. Ano na po yung mga goals po, yung mga nais pong maabot ng samahan po para po sa hinaharap po?
Ang samahan naman po ay patuloy, no, lalo na po sa mga estudyante. Makakaasa po ang mga estudyante na ang samahan po, ang hangad lang po ay makapaghanap buhay ng marangal, no. At pangalawa, yung makapag-serve po talaga kasi yan naman po ang purpose noon. Kasi hindi naman po kami malalaking negosyante na di ba yung pang-araw-araw lang po na kailangan ng mga pamilya, pag-aaral ng mga anak, no. Bagamat maliit man po kami maituring, ay may mga services po kaming binibigay, no. May mga scholars po ang samahan. May ngayon po may nakatapos na rin na mga anak ng mga maninda na pinag-aaral namin. Tapos sa ngayon po may isa kami na estudyante ng UP na tinutulungan. Mm-hmm. Kasi may mga livelihood projects po na binibigayan doli sa amin at yan po ay binabalik namin. Hindi lang din sa estudyante pati rin sa komunidad ng UP. Meron po kaming mga project, meron po kaming greenhouse, meron yung mga basura po namin, ano. At saka ang samahan po ay may sariling MRF na kung saan kami na po ang nagsisegregate ng mga basura ng maninda. Araw-araw po ito may nagpapaikot kami. Tapos hinihiwalay po yung mga nabubulok at tinabubulok.
Bilang
tapos
tulong na rin po ito sa task force para sa solid waste.
Opo, na hindi na po ang UP ang nagpapaligpit ng basura sa Akad Opal, kundi kami na po yung samahan na po.
Maraming salamat po sa panahon niyo po para makipag-usap sa amin dito sa Radio Oble at your service, Ma'am Edna Sinoy.
Maraming salamat din po.
Maraming salamat po. Siya po ang kasalukuyang presidente ng Samahang Maninda sa UP Campus, ano ma'am? At tama ba ako ma'am na sa Vincent's po namin kayo matatagpuan kung may mga katanungan po kami?
Yes, ma'am. Opo. Bukas po ang samahan, anumang oras po, para makatulong.
Maraming salamat po, ma'am.
Ma'am Edna Sinoy. Mm-hmm. Opo, yan po. Napakinggan po natin ang panayam natin kay Ma'am Edna Sinoy, ang kasalukuyan pong presidente ng Samahang Maninda sa UP Campus Incorporated o SMUPCI.
Mm-hmm. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pakikinig sa mga serbisyo at polisiya po ng Samahan ng Maninda sa UP Campus. At nakasama niyo nga po ako, si Faith Navarro, at sa ngalan naman po ni Vice Chancellor for Community Affairs, Nestor Castro.
Opo, ako po si Tel Vergara.
Samahan niyo po kaming muli sa darating na Martes, alas 12 hanggang alauna po ng hapon dito sa Radio Oble at your service. Susunod na po ang programang Salam Radio dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.